maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa mga susunod na buwan, libu-libong mga elit na atletikong mga bingi at mahina ang pandinig na kalahok ang magtutungo sa Turkey para sa mataas na pang-international na kaganapan, ang Deaflympics. Ngunit sa papalapit na Deaflympics, ang mga opisyal ng laro sa Australia ay nababalisa sa pagtanggal ng pondong pampederal ng pamahalaan. Nagpapatuloy ang 20th lap ni Hannah Britton sa isang panloob na pool sa silangan ng Melbourne. Ngunit sa halip makarinig ng malakas na kautusan mula sa kanyang coach, ang mga direksyon ay nagmula sa mga senyales mula sa kamay ng coach. Si Britton ay isa ng bingi mula pa noong pinanganak at siya'y nakikipag-usap gamit ang sign language. Habang nasa loob ng swimming pool at kampanteng nagpapaliwanag sa AusLAN o Australian Sign Language,
"Swimming means everything to me. I've always been a water baby. I'm always the first person in the pool and the last person out."
Noong nakaraang taon, siya ay nagtakda ng isang Australian Deaf Record para 50 metro na breaststroke. At sa susunod na buwan, siya ay muling maglalangoy sa Deaflympics. Mahigit sa 3,000 atleta ang inaasahan na dumalo mula sa higit na 40 bansa. Ang kompetisyon ay mas nauna sa Paralympics ng 36 na taon. Ito ay isang mahalagang kaganapan para sa mga piling mga atleta na deaf o binging mga atleta na makita ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng isang lingwistika at kultural na minorya. Sinabi ni Hannah Britton sa sign language na siya ay hindi lamang nakikipagkompetensya para sa kanyang sarili.
"I consider myself a role model for younger deaf people. My swimming can encourage them to strive towards anything they dream of. I want them to feel confident in the opportunities for young deaf swimmers, including competing at the Deaflympics and maybe even the Olympics."
Ngunit sinabi niya na ito ay isang pakikibaka para sa mga bingi, mga atleta tulad sa kanya, upang panatiliin ang kanilang mga ulo sa itaas ng tubig. Ang ganitong klaseng kakaibang palakasan ay hindi pa tanggap para sa Paralympics dahil wala pang kategorya para sa bingi, mga atleta na walang kapansanan. Maliit lamang ang pampederal na pagpopondo kumpara sa Olympics at Paralympics. Ibig sabihin ay maraming Deaflympians ang dapat umaasa sa mga donasyon upang mapagtanto ang kanilang mga pangarap o kaya sumukol na lamang.
"Last year, I swam in the finals of the national championships, but I didn't have the opportunity to compete at a higher level due to a lack of funding. My Paralympic and Olympic peers have access to training camps, superior facilities, and overseas travel for competition, whereas I don't. Where is the equality in that?"
Nagpapaliwanag ang Deaflympics na basketbolista Jordan Woolmer na ito ay isang pagkasalat ng hindi eksklusibo sa swimming.
"A lot of people in the deaf community feel as though there's not a lot of help from the hearing world. And I think being able to show the deaf community that there are those role models and you can, you know, thrive in the outside world, I think that would help."
Si Woolmer ay naglalaro para sa Australianong basketbolistang koponan na panlalaking mga bingi, ang Guanas. Sinabi niya na ang kanyang ambisyon ay nagkakahalaga tulad rin ng ibang mga atleta. Ngunit ang ganitong klaseng pangarap na palakasan madalas na binubuo sa pagpopondo at ang Deaf Sports Australia, ang kumakatawan sa mga binging atleta, ay tumatanggap lamang ng $85,000 mula sa Australian Sports Commission. Ito ay sapat na upang magbayad ng isang full-time na kawani at alagaan ang mga pangunahing mga gastos sa opisina. Noong mga nakaraan, ang komisyon ay nagbigay ng isang beses na lamang upang magpadala ng mga koponan sa Deaflympics Ngunit iyan pagpopondo ay tinigil bago ganapin ang Deaflympics sa Turkey.
We're only taking away a team of around about 40. So when you're looking at that sort of money that they've got compared to what we need, that's almost like a small change. Mm. And that's, I think, the part that's the most frustrating about it, is that we know that the amount of money that we need to go away is not as significant as other sports.
Sinabi ni Hannah Britton na nararamdaman niya na para siyang nahaharap sa diskriminasyon.
It's as though the government is denying opportunities to elite deaf athletes. It seems there is one rule for Paralympians and Olympians and another for Deaflympians, and I don't understand why. At the end of the day, we're all Australians. It's not fair.
Sinabi naman ni Irena Parinacci ng Deaf Sports Australia na ang kakulangan ng pagpopondo ay nagpapahirap na mahikayat ang mga batang bingi at sa mga batang mahina ang pandinig na galingan ang kanilang laro. Sabi rin niya na ito ay totoong nakakaapekto, lalo na kapag ang mga iba'y nakakaranas na ng depression at nakakaramdam na ang tingin nila sila ay nag-iisa.
Some deaf and hard of hearing people who face constant barriers often give up easily, thinking that everyone's against them because they just simply want to fit in like everybody else.
Sinabi ng Australian Sports Commission na ang nakaraang pondo ng Deaflympics ay iginawad batay sa kakayahang magbayad at dumating sa ilalim ng ibang modelong pamumuhunan.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.